Tere taas, head humanitaarsed ja ka mitte humanitaarsed kuulajad. Nüüd on juba alanud Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituudi ja Levila koostöös valmiva taskuhäälingu Tühi eeter 11. osa. Tänane saade kannab pealkirja, kas kliimakriis või kliimahüsteeria. Millest täna räägime, näiteks kuidas tajutakse kliimamuutusi, milline on noorte, aga ka vanemate inimeste kliimateadlikkus, keskkonnaalane kirjaoskus, milline on meie kliimakultuur, kas nõnda nimetatud Greta põlvkonna häält on kuulda ja kas seda võetakse tõsiselt. Mina olen saatejuht Joosep Susi, tänase saate külalised on tühi lektor Joonas Plaan, keskkonna antropoloog.
Tervist.
Ja Bianca Plüske-Altov, kes on keskkonnasotsioloogia vanemteadur Loodus- ja terviseteaduste instituudist.
Tervist.
Tavaliselt alustame väga sellisest üldisest küsimusest, kuidas teie olete erialaliselt nende küsimustega, selle teemade ringiga seotud?
No mina puutusin kokku kliimamuutustega juba oma doktoride uuringute raames, kus siis uurisin, kuidas kliimamuutused mõjutavad kohaliku kalandust, kohaliku kalanduskogukonda Newfoundlandil Kanadas. Ja hiljem ühes koos siis Biancaga oleme uurinud just nimelt, kuidas siis noored, enne kõike aktiivsed noored Eestis tajuvad, reageerivad, kohanduvad siis kliimamuutustega, kliimamurega. Hiljem oleme sel teemal ka kirjutanud artikleid Eesti inimarengu arenguandesse ja täna tegelen kliimamuutuste raames rohepöörde uurimisega Eestis, kuidas siis keskmine eestlane seda tajub. Kliimamuutused kindlasti saavad mõjutama ka minu uuringuid tulevikus.
No minu puhul on nii, et sotsioloogiana alati on suurt huvi pakkunud just sellised õigluse ja ebaõigluse küsimused. Et, ja just oli see vaatanud, mille kaudu ma lähenesin ka kliimamuutuse teemadele. Keskkonnasotsioloogia valdkonnas olen ma uurinud keskkonnaõigluse teemasid, näiteks see, kuivõrd ebavõrdne on ligipääs loodusele erinevat inimeste jaoks. Sama siis ka kliimamuutuste teemas, et millised ebaõiglused tekitavad, kuidas neid adresseeritakse ühiskondlikus aruteludes ja seal me leidsime ka seda kokkupuute siis Joonasega, et üks põhiline huvi, mis meil oli just uurides kliimaaktivistid, olid ka see, et kuidas nad raamistavad kliimamuutuseid, et mis uued arutelud nad on toonud siis avaliku ruumi.
No tänase saate pealkiri on kas kliimakriis või kliimahüsteeria ja kui ma ütlesin teile, et tänase saate pealkiri on just täpselt seesugune, siis väga rõõmsa näoga te nagu sellel otsa ei vaadanud, et mis teile ei sobi.
Võib-olla, päris kindlasti meil ei sobi see hüsteeria osa siin, sest hüsteeria kuidagi viitab sellele tõesti, et inimesed, kes siis seda kliimamuutuse keskel on ja kes me kõik ju oleme selle keskel, just kui on kuidagi moodi väga mures, kohe hüsteeriliselt mures selle pärast ja see mõnevõrra võib-olla minu hinnangul nõrgestab kliimamuutustest rääkimist, nõrgestab eriti just inimesi, kellele me just kui viitame öeldes, et nemad on kliimahüsteerias või hüsteerias endas. Sellest retoorikat on kasutanud ka sellest äärmuskonservatiivsed esindajad, kes just kui viitavad sellele, et näed, et noortel on hüsteeria ja nad tegelikult ei suuda objektiivselt sellele probleemile otsa vaadata, ei tea mitte midagi ja see enne kõik see hüsteeria sõna ma ütleks, et on võib-olla liiga laetud ja nõrgestab just nimelt neid inimesi, kes tunnevad muret kliimamuutuste pärast.
Ma nõustun Joonasega, lisaks võib siin veel välja tuua, et ise enesest üldse rääkida nendest emotsiooniliste aspektidest on, ma arvan, väga vajalik. Et seda me oleme ka välja toonud nüüd Eesti inimarengu aruannes. See, et me saame teadlikumaks kliimamuutuses, et see tekitab midagi meiega. Et see tekitab meie sees mure, lein, aga küsimus on selles, et kuidas me täpselt seda nimetame ja hüsteeria on just kasutanud sellise väga negatiivse tähendusväljaga. Et ma arvan, ise enesest on õigustatud rääkida ka emotsioonidest, aga siin võib-olla sobiks pigem nagu võib-olla teised terminid paremini, mis võtaksid seda muret ka tõsiselt ja ei sildistaks seda sellise üle mureliku põlvkonnaga, kus selle muret aga muud kui ei oleks nagu tõde või selline tõsidus ja tegelikult tema muutused ongi väga tõsiselt ja siis seda hüsteeriaks nimetamine tähendab siis, et me kuidagi seame ka kahtluse alla reaalselt need muutused on väga suure mõjuga meie kõigile.
Aga alustasime pigem siis nii-öelda noorte perspektiivist. Ja. Minu jaoks oli tegelikult päris suur üllatus, kui ma vaatasin seda kuupäeva, et 20. august 2018 oli siis kuupäev, kui Greta Thunberg alustas, et 4,5 aastat. Ja. Ja minu arvates sellest on välja kasvanud, võiks öelda, et ühes sellise põlvkonna hääl tervikuna. Ja. Et kas võib öelda, et selle paari aastaga on tegelikult põlvkond saanud mingisugus uue hääle üldse?
Niivõrd kui selline väga teaduslik vastus. Et selles suhtes, et ta ongi saanud väga palju tähelepanu, väga palju pinda ka meedia väljaannetes. Ja võiks ka vaita, et ta on nagu need teemad nagu väga tugevad esile toonud. Siiski, aga näiteks siis, kui me tegime enda uuringut kliimaaktivistidega võrdes Saksama ja Eesti liikumine, see oli küll 2019-2020, eks juba mõned aastat tagasi, et need esimesed reaktsioonid olid pigem negatiivsed, kuna nad rääkisid ka sellised ebamugavast tõdest, et meie kõik, ka sina ja mina kaasaavatud, peaksid oma elus midagi muutma. Et siis esimesed reaktsioonid olid tõepoolest pigem sellised, et selline ignoreerimine või pisendamine. See osa poliitmaastikul ikkagi jätkub siiamaani.
Ma natukene oleksin ka ette vaatikult, kuidas me kasutame ja räägime sest nii-öelda sest Greta põlvkonnast, et väga tihti eritus meedias kuidagi homogeniseeritakse seda põlvkonda, et just kui nüüd siis kõik noored on sarnaselt Gretaga vägagi mures selle kliima pärast, kõik on väga aktiivsed, tegutsevad selle jaoks, et seda sõnumid välja saada, siis eriti just Eesti kontekstis me tegelikult näeme, et vaadates nii sotsioloogilist luuringut otsa, aga ka lihtsalt tehes antropoloogilisi küsitlusi inimestega, tuleb välja ikkagi, et see kliimast tajumine, kliimast mõtlemine, keskkonnamuutustes mõtlemine võib olla ikkagi vägagi erinev ja alati see ei ole seotudki võibolla Greta Thunbergiga ja tema häälega. Et kindlasti, mida Greta tegi, on see, et ta tõi selle teema peavalu meediasse, ta tõi selle laiemasse diskussiooni, ta meil Eestis kasvatas tõesti sükse vägagi tugeva gruppi inimesi, kes aktiivselt hakkasid rääkima kliimast, see andis neile hääle, andis neile meediumi, aga samal ajal on siin kõrval ka väga palju noori, kes täpselt niimoodi ei mõtle.
Kui vaadata siis seda tervikpilti, kuidas praegus hetkel tundub, milline on iseäranis noorte keskkonna alane teadlikkus, ma saan aru, et ühel pool teadlikkust või vähemasti see, kui teadlikuna nad ennast tajuvad, et need näitajad võrreldes teiste riikidega on üpris head, aga teiselt poolt, et näiteks selline mure keskkonnamuutuste tõttu niivõrd esile ei kerki.
No, kui me räägime keskkonna teadlikkusest, et siis esimene küsimus on alati, et mis see täpselt siis ikka on. Et üks asi on tõesti see vahe, et kas me räägime objektiivsest nagu teadmistest või subjektiivsest hinnangust, et kuidas ma tunnen, et ma olen informeeritud nendest asjadest. Aga seal lisaks sellele nii-öelda kognitiivsese dimensioonile on ka nagu teised olulised asjad, mis haakuvad selle teadlikkuse teemaga. Ja need on nagu see praegu välja tõid just need emotsionaalsed küsimused, et see affektiivne dimensioon. Aga ka see, kuivõrd ma usun, et mina saaksin oma käitumist muuta ja et selle muutusega ma saaksin panustada kliimamuutuste kas või leevendamisele. Ja see oli just Eesti kontekstis väga huvitav, et see need teadmised, ka need objektiivsed teadmised ise ennestest olid võtlemisel kõrgel tasemel, aga see kuidagi see seos siis mure ja selle uske endase ei olnud nagu lineaarne, et pigem oli nii, et see muretase oli Euroopa võrdluses siis pigem madalam kuigi siin peab esile tuuma, et noorte seas suurem kui teiskasvanute seas. Veelgi madalam oli see usk, et ma ise saaksin oma keitumismuutustega kuidagi siin panustada. Ja see on selline väga oluline lüli siis keitumisega, et kui ma usun, et mina olen, Eesti on nii väike, mina olen nii väike, et minust ei sõltu, kuidas kliimamuutustega edeneb ja kas me saaksime seda need leevendada, need mõjusid, siis see motivatsioon oma keitumist muuta või noh, see reaalne keitumise muutus on siis raskemini saavutada, sest et mul tundub, et minust see asi ei sõltu.
See võib olla väga hästi seotud ka ühe tähelepanekuga, mis meil tuli välja siin just hiljuti lõppenud rohepöörde uuringuga, kus me nagu tajusime või väga selgelt tuli nendest intervjuudest, süva intervjuudest, mis me tegime nii noorte kui ka keskealiste ja vanemate inimestega, et noored tajuvad, eriti kui me räägime kliimamuutustest, kui me räägime keskkonnamuutustest laiemalt, nad tajuvad seda globaalset pilti. Nad tajuvad seda muutust hoopis teisiti, kui seda teevad, ma ei tea, meie vanemad, aga ka meie ealised, kes me siin oleme ihlistes 30-tes, varastes 40-tes, et nad näevad seda infovoog hoopis teistmoodi, kui meie näeme. Ma ei tea, Austraalia põlengud on nende jaoks palju suurem mure võibolla kui see, et meil siin metsi võetakse nii palju maha. Suure põuad Lääne-Ameerikas on nende jaoks palju esile kerkevamad kui see, et meil need elurikkus on Eestis vähenemas. Ja see võibolla ise loomustab väga hästi seda kliimamuret, mis meil noortel on. Ja sellest tulenevalt võibolla, ja see tõesti ma nüüd ütlen võibolla, sest et ei ole seda täpselt veel uurinud, võib tulla välja ka see, et see Eesti noor tunneb, et noh, tema teost just kui midagi ei määra. Ta näeb seda globaalse pilti ja nüüd ta vaatab sinna, noh, mida mina siin saan teha, et sellel ju ometi noh, mingi kasu ei ole, et päästa siis neid koalasi näiteks seal Austraalias.
Üks asi, mis välja tõid eristuse noored inimesed ja ütleme siis meie vanused või keskealised inimesed, nende vahel on mingisugune erisus. Aga kui näiteks põgasin keeluti sellist uurimust, mis vaatles just Ameerika Ühendriike ja et kuidas inimesed siis tajuvad inimtegevuse mõju kliimamuutustele. Ja seal toodi välja, et see erinevus on noh, päris selgelt joonistub poliitiliste eelistuste põhjal välja, et kumba parteid toetatakse. Et mis need erisused veel on? Et üks on vanus, põlvkondlik küsimus, aga on seal, ma ei tea, poliitilised küsimused, regionaalsed küsimused, midagi sellist tõrmängus?
No, ma usun, et kindlasti ka Eestis see poliitiline eelistus määrab. Et vaadates siis teisi uuringud, mis on mujal maailmas tehtud, siis noh, inimene väga selgelt joondub või saab ka oma teadmisi täna meediast või ka siis nendel poliitikutelt, keda ta kuuleb ja usaldab. Ja täna näiteks siin Eesti kontekstis, kui me vaatame, on vägagi suur grupp inimesi Eestis, kes näiteks ei usalda peapoolu meediat, ei usalda poliitikud, kes on täna võimul ja selle asemel kuulavad siis poliitikud, kes võibolla kas päris kliima eitavad seda probleemi või siis kindlasti vähendavad seda probleemi, et see kindlasti mõjutab, nii et see poliitilisel eelistusel on siin oma roll, aga täpselt nii nagu ma siin selle eelmise vastuse puhul välja tõin, et ikkagi see viis, kuidas me meediat tarbime, kuidas me mingi teadmisi saame, kogume, et see ei ole ainult see, mida me koolis saame, vaid viis ka, kuidas me väljaspool kooli tegelikult infot kogume, mõjutab meid väga selgelt.
Noh, lisaks sellist poliitmaastikule ja meediamaastikule ma tuuksin võibolla ette ka sellised noh, demograafilised tegurid, eks ju. Et noh, vanus kindlasti mängib üks roll ja noh, siin on erinevad efektid, mis tulevad mängu näiteks. Noh, elukaare efekt öeldakse, et just kui me hakkame ise peresid looma, et siis need küsimud kerkivad nagu väga tugevalt esile. Mõnikord ka selline nagu noh, kohoodi või põlvkonna efekt, kui on olnud nüüd sellel põlvkonnal just kokku puude kliimaaktivismiga, et siis võib oletada, et suhteliselt, noh, sellel ongi olnud selle põlvkonnane konkreetselt mõju. Noh, samas noh, sellised demograafilised tegurid, et näiteks näitavad uuringud, et just naised on keituvad keskkonnasõbralikum kui mehed, Ja lisaks tahaksin või välja tuua, et alati ei ole see käitumine just põhjustanud sellest, et milline on meie mõttemaailm, vaid mõnikord on see ka seotud sellest, et millised on meie võimalused ja see ei ole üldse väike osa. Kas see ühiskond, kus me elame, kas need poliitmajanduslikused süsteemid, kas nad võimendavad mulle teatud viisil käituda või mitte? Et näiteks, kui me Eestis räägime liiklusest ja liikluskorraldusest, see seab oma piirit, et kuivõrd palju ma saaksin näiteks ühistranspordiga ringi liikuda. Ja see jällegi mõjutab siis minu käitumist. Ja need ühiskondlikud efektid võivad ka olla selliseid rohkem sellise taju tasandil, et kui üldine mure ühiskonnas näiteks on väike, et siis mul endal on võibolla raskem enda mure siis välja tuua, sest et osa meie uuringud on ka näidanud ja siis tekitab selline tunne, nagu ma tüütaksin inimesi oma selle mure ja selle võibolla ka sellise leina või erevusega. Seda kindlasti peaks ka arvesse võtma, et see ei ole siin ainult nagu indiviidi tasandil ja indiviidi soovist kinni, vaid kindlasti ka üks osa suuremast nii-öelda süsteemist.
Ma arvan, see on väga oluline, mis Bianca just välja tõi, et võimalused, mis meil on midagi teha, tegelikult määravad ikkagi äärmiselt palju, et kui me räägime nagu laiemalt, mitte on siis noortest, vaid Eesti elanikkonnast, jällegi viidates siis sellele rohepöörde uuringule, et mulle üllatuslikult, positiivselt üllatuslikult tuli väga selgelt välja, et kõik eestlased ühel või teisel moel on keskkonna teadlikult, nad teevad midagi selle jaoks, et oma keskkonna mõju vähendada, oma, ma ei tea, CO2 heidet vähendada, aga paljuski nad põrkuvad ette mingite võimalustega, mis neil on või ei ole. No näiteks, et ma soovin sorteerida prügi, aga näe korteriühistu ei ole otsustanud, et see pakendi prügikast siin on. Inimesed soovivad panna päiksepaneel oma katustele, teha oma maja märksa siis energiatõhusamaks. Ei ole seda võimalus, sest et elektriliinid ei kannata seda võimsust välja. Inimene sooviks loobuda autos, aga maapiirkonnas on kahjuks täiesti võimatu. Ja sellised näiteid me leiame väga palju. Inimesed aina rohkem tajuvad seda, et midagi peaks muutma, nad tajuvad oma seda mõju keskkonnale, soov on olemas, et tahaks midagi muuta, loomulikult need soovid võivad olla vägagi erinevad, et kes soovib, nagu ma ütlesin, prügi sorteerida, kes soovib lihtsalt vähem tarbida, kes sooviks vähem autoga sõita, aga tihti me põrkame ette siis võimalustega, mida peaks tegelikult pakkuma, siis kohalik omavalitsus, riik, paljudel inimestel ei ole endal seda võimalust tegelikult midagi niimoodi muuta lihtsalt.
Mitte ainult avaliku sektor, vaid ka erasektoril on siin väga oluline roll. Kui me tahaksime teha nagu sellised keskkonnasäästlikumad tarbimisotsuseid, aga see info, mis me pakkujatelt saame, ei ole alati kõige usaldusväärsem, ütleme nii, ja meil on väga raske kuidagi hinnata, et kui ma otsustan nüüd ühe või teise või eseme kasuks, või et ma seda tahaksin osta, siis kui ma seda infot ei ole, et siis ma mul on väga raske siis teha seda õiget valikud enda ja ja siin tulevad igasugused roheturnused, rohepesu teemasid siis mängu, et lihtsalt erasektoril on kindlasti ka siin oluline mõju.
Ma tuleks selle enda eelmise küsimuse tagasi, et vaadates Eesti päevapoliitika maastikku, siis need regionaalsed küsimused on väga, väga selged, mis esile kerkivad. Isenud, mis puudutab Kirde-Eestit. Sa oled ka välja toonud, et siin linna ja maa vahel on väga suured nii-öelda käärid või hoiaku küsimused näiteks. Ja.
Ja, mida ainult hoiaku küsimused, aga ka vajaduste küsimused, et mida inimene vajab oma igapäevaseks eluks ja toimimiseks. Et selgelt see maapiirkonnas ikkagi liikuvus on suureks probleemiks. Inimesed on väga keeruline ilma autota hakkama saada igapäevaselt liikud. Et ja see kindlasti väga palju määrab seda ka nende hoiakud selle suhtes. Maapiirkonnades inimestel tihti on ka opis teissugused elatusallikad kui näiteks linnas elamatel inimestel, kes võibolla ei taju ega mõtle sellele, et kui see keskkond see ümber ringi muutub, et kuidas ta mõjutab minu sissetulekut. Et mu enda uuringute põhjal just vaadates, kuidas siis näiteks mere ressurssidest elatuvatel inimestel keskkond neid mõjutab, siis nad mõtlevad sellele kliimamuutustele ja keskkonnamuutustele enne kõike läbi siis oma sissetuleku, läbi rahakotti. Ja tihti nad see läbi isegi ei raamista seda kui kliimamuutust, vaid enne kõike laiemat muutust, mis on sotsiaalmajanduslikult toimuvas nende kogukonnas. Linna tulles nüüd jällegi vagagi selgelt ikkagi meid mõjutabki see juba eel mainitud see meedia või siis ka poliitilised suunad, see, millest siis rohkem räägitakse. Eesti kontekstis me päriselt ju sellised suuri keskkonnakatastroofe meil ei ole kogenud, et siin on olnud sellised tormisemad päevad, on olnud ka põuasemad suved, aga otseselt inimene veel seda ei taju, et see on seotud kliimamuutusega. Mul praegu siin just üks tudeng on just tegemas põnevat uuringut Viimsi vallas uurides, et kuidas siis inimesed tajuvad seda, et suviti joogivett on vähe ja kas nad on selle jaoks midagi nagu ka oma elus muutnud, et see uuring on pooleli, aga ma kahtlustan, et sealt võib tulla päris põnevad sisendit, et kas siis inimene tegelikult päriselt, kui ta nüüd eestlane tunneb, et näed, siin on ikkagi häda käes tulevikus, et kas ta midagi muudab ka oma elus.
Kui nüüd kuidagi teha selline vahe kokkuvõtte ja natukene panna siis see Eesti situatsioon ikkagi võrdlusesse ka muu maailmaga, et ma saan aru, et ühel poolt sellised objektiivsed teadmised keskkonnas aset leidvatest muutustest või kliimamuutusest on võrdlemsi kõrgel tasemel, et mis need põhimised erinevused Eesti ja näiteks muu maailma vahel on, et kas joonistuvad välja mingisugused sellised mustrid, mis on kuidagi teissugused, kui me arvestame just nimelt sellisest keskkonnaalast teadlikust kõik üldisemas mõttes, sest eestlased, nagu me teame, ju alati on selline loodusrahvas olnud, et peaksime väga hästi kõike teada.
No, võibolla üks silmatorkav selline erinevus on tõesti see murdase, aga siin ma peaksin eramageerima, et need viimased sellised võrdlusuuringud, mis meie oleme põhjalikumalt vaatanud, on olnud Euroopa sotsiaaluuring ja seal küsiti selle kohta just enne Greta Thunbergi. Et see kindlasti on olnud väga suur mõju tegu, peale seda ei ole enam küsitletud otseselt just kliimateadlikuse kohta. Aga selle aja küll paistas silma, et see murdase Eestis on võrdlemisi vaiksem, kui see on olnud ülejäänud Euroopas ja ka see nii-öelda vastutustunne, et see tunne, kas minust sõltub midagi või ei sõltu. Mis me oleme näinud enda uuringutes võrdluses Eesti ja Saksamaa kontekstiga, seal võib ka esile tuua, et kui võid ühiskondlikust debattides siis raamistatakse need kliimamuutuseid, et kui Saksamaal on see olnud väga kõvasti siis ka esindatud meediamaastikul ja pigem selliste rohepööre ja energeetika küsimuste kaudu, et siis Eestis on ta olnud kindlasti enne Greetat veel rohkem taha plaanile ja kui siis rohkem pigem selliste ökoloogilise mitmekesisuste küsimuste kaudu, et kuivõrd suu on see kadumist meid sealt, mis meid ees ootab, tõesti looduse kaudu nüüd on olnud kliimamuutus siis raamistatud. Sellest sõltub ka, et kuidas inimesed ise näiteks seda enda jaoks tõlgendavad oma igapäeva elus.
Üks see mure on tõesti, nagu Pianka tõi välja, meil täna ei ole väga häid üle euroopalisi uuringuid. Küll ma olen siin jälginud, üks suur toidukonsern on iga aasta tellinud sotsioloogilisi uuringu just Läänemere äärsete riikide võrdluseks, et kuidas siis nemad siis keskkonnamuredele otsa vaatavad. Ja seal küll joonistub välja ikkagi see, et eestlaste puhul seda kliimamuret pigem on vähe, kui et võrreldes just siis Põhjamaadega näiteks. Aga ka vähem kui meie lõunanaabritel Läti Leedu. Ja mis välja joonistub, mis eestlastele vägagi muret teeb, on juba see mainitus prügi käitlemine. Pakend on see, millest eestlane võibolla mõtleb rohkem kui et see, et mis moodi see kliima muutub. Ja jällegi see räägib sellest, et mis meil vägagi lähedal on, mis on vägagi selgelt tajutav meie jaoks. Ja need uuringud see samate küsimustega on tehtud siin 3 aastat järjest ja paraku ei ole ta näidanud sellest positiivset muutust selles suunas, et eestlane kuidagi rohkem muretseks kliima pärast või tajuks sellist suuremat pilti, et pigem on ta jäänud alati sinna just Läänemere riikidega võrreldes kõige madalamasse otsa.
Tühieter number 11 kannab pealkirja, mis saate külalistele ei meeldi. Kas kliimakriis või kliimahüsteeria? Meil on külas Joonas Plaan ja Bianca Plüške-Altov. No küsin väga lihtsa sellise küsimuse, et kas lapsed peaksid reedel koolis käima?
Väga hea küsimus. Mulle endal tundub, et see on olnud ka põhiküsimus siis, kui alustasid kliimaaktivisti siis reedeti streikima. Mulle endale tundub, et see on olnud pigem sellise võimu argumentina, et miks võibolla mitte kuulata nende häält. Sest et siis kui rääkisime nendega, siis osade tuli selged välja, et kuigi nad võibolla puutusid sel konkreetsel hetkel, et nad nii, et nii pidid tagant jäädki neid teadmisi kette saama, et nii olid väga paljudel ka sellised kokkulepped. Et siis pigem on see küsimus, kas nad peaksid koolis olema või mitte, olnud just nagu sellise vastuargumentina, mida just ära kasutatakse, et mitte tüsiselt võtta nende muresid ja mitte muresid, vaid ka see, et mis see tähendaks meie ühiskonna jaoks, et see tähendaks ju, et oleks vaja nagu kiired ja süsteemsed muutused, ebamugavad muutused.
Jah, võibolla küsiks hoopis laiemalt, et kas ka meie, kas need laste vanemad ka peavad reedel tööl käima, et võibolla võtame see reede vabaks ja, ja teeme neljapäevased tööpäevad, vedame hoopis aega ühes koos rohkem selmet, et rääkida selles kontekstis, et kas lapsed saavad piisavalt haridust või mitte.
No, Joonas ütles kohe ka alguses, et see Greta põlvkond ei ole selline kõike haarav kogu generatsiooni kirjeldav või siis selline homogeenne rühm, aga kindlasti kõige silmatorkavam, ja, et võibolla see reedesed aktsioonid on olnud ilmselgelt see, mis on meedias kõige rohkem tähelepanu pälvinud. Kas praegu võetakse tõsiselt neid?
Võetakse tõsisemalt võibolla kui varasemalt. Kahjuks see liikumine ise on, ei ole enam nii aktiivne, kui ta oli siis see neli aastat tagasi, kus siis tõesti...
Neli pool aastat tagasi oli ainult üks tüdruk.
Üks tüdruk, jah, et neli aastat tagasi oli juba rohkem neid ja võibolla kolm pool aastat olid ikkagi see nii-öelda tippaeg, kus siis ikkagi vägagi paljud inimesed erinevate parlamendi hoonate ette kogunesid. Et seda nüüd keeruline öelda, kas just see tõttu või siis see tõttu, et näiteks, et ka Brüsselist on tulemas väga erinevad poliitikad. Poliitikud kõik ju täna räägivad kliimamuutustest, sellega tegeletakse vägagi aktiivselt kõikides ministeriumites erinevatel tasanditel. Sellel on kindlasti mõju olemas ja ma arvan, et tark poliitika täna väga selgelt tajub seda, et noorte jaoks on see oluline. Aga mis on nagu huvitav just, et miks ma siin ka tõin välja seda, et see põlvkond ei ole selline homogeenne ja ei taju seda samamoodi, et olen ise käinud koolides rääkimas, mu kolleegid Eestima Looduse Fondist on käinud koolides rääkimas noortele keskkonnamuredest ja üks küsimus, mida ma ikka alati küsin seda, on, kuidas siis teie arvate sellest kliimamuutustest ja kas on teie jaoks suur mure. Ja üllatval kombel on see, et on teinekord mingi klasse, kes siis kõik tõstavad käe just, et see on väga suur tõsine probleem ja siis jällegi on klasse, kus mõni ütleb, et aga see ei ole üldse minu jaoks mingisugune probleem. Ja see väga hästi nagu näidustab seda, et noorte jaoks on hoopis need mured on võibolla vägagi erinevad. Küll aga mis tuleb kõigi poolt tuleb välja, et isegi kui seda muret ei ole nendes klassides, siis ma küsin, mis siis teile nagu mure palmistab või mida te sooviksite näiteks, et paremaks muutuks või mida paremaks, aga üldse nagu muutuks meie ühiskonnas, siis soovitaksegi enne kõike tegelikult selgemaid otsuseid selle tuleviku suhtes. No, kõik tajuvad, olgu see siis kliimamuutustest juhindutana, tunnetatakse kuidagi nende noorte peale väga palju ei mõelda. Ja soovitakse lihtsalt selgeid otsuseid ka valitsejate poolt on need seotud siis meie haridussüsteemiga, keskkonnaga, kliimamuutusega, seda on küll kõik noored soovivad.
Ja mina tahaksin siin ka lisada, et see on võibolla selle liikumise üks suurimaid saavutused, et nad on tõesti muutunud seda meediamaastikud. Et kui nad, kuna nad on nii nagu emotsionaalsete ja nagu, nagu julgete väljenditega nagu rääkinud kliimakriisist sellest, kuivõrd tüsine ja probleem see on, kuivõrd kohe peab tegutsema. See on minu hinnangu siis aidanud, et seda teema päeva korras hoida ja et seda palju tõsisemalt käsilda, kui teda enne on käsildanud just selle tõttu, et nad on kriisisõna kasutanud, mis on sellise nagu väga suure tähenduse väljaga, et see näitab, et see on midagi, millega peab kohe tegutsema, et see ei ole enam mingi tuleviku perspektiiv, et mingi ajal see hakkab meil probleemiks olema, vaid pigem see vajab kohe tegutsemist ja ma arvan, et see on olnud suur saavutus, et siis seda aja raamistik kuidagi muuta, et me peaksime selle peale mõtlema praegu ja me peaksime ka tegutsema hakata praegu. Kriisitermin on seda nagu tugevalt tundub võimendanud.
Üks selline kriitika nool kogu sellele liikumisele ongi seotud selle nimetatud kliimakriisiga ja selle nii-öelda globaalse mõõtmega. Kriitika nool on see seotud sellega, et see allutatakse või taandatakse mõnele üksikule teaduslikule faktile, aga meil on kõrval hästi palju keskkonnaalaseid selliseid akuutsemaid probleeme, alates joogiveest või mullastikust ja nii edasi. Et kus te vaatate, et kas see on nii-öelda natukene nii-öelda tasakaalust väljas või?
Mingit hetkedel võibolla tõesti see suuke mulje jäi, et läks tasakaalust välja. Me rääkisime hästi palju kliimast ja kliima oli see esikohal samal ajal tõesti, nagu sa välja, hästi teid välja. See mullastiku kriis on ka globaalselt meil kimputamas elurikkuse kriis, joogivee kättesaadavuse kriis. Et neid kriise on üks jagu siin, mis meie keskkonda mõjutavad. Ometi kliima on see, mis tegelikult neid kõiki kriise ühe või teisel poel mõjutab. Et ta võiks öelda, et on selline nagu nüüd vihmavarju kriis, mis siis kõiki ühe või teisel poel mõjutab. Ja samal ajal on ta ka selline kriis, mis on kõige raskemini tajutav inimestele. Et see, see elurikkust sa tajud selgemini, võib-olla isegi mullastiku, kui sa oled näiteks põllumees. Aga tõesti see kliima jääb natukene hoomamatuks, et me võib-olla tajume seda ilmastiku nähtusi, me näeme mingit vägagi ekstreemsed ilmastiku olukorda, aga see, kuidas siis kliima näiteks muutub 30 aasta vältel, veel enam 60 aasta vältel, ega me tegelikult keegi hästi taju ja see tõttu võibolla väga palju see kriitikatus tuligi selle kohta, me peame rääkima just nendes kriisides tegelikult, mis on siin samas koha peal olemas juba täna.
Ja lisaks nagu on kasutatud ka teised terminid, näiteks ökukriis, keskkonnakriis, et natukene nagu laiendada siiski seda fookust. Ja mina võibolla käiksin selle mõttega välja, et ma arvan, et Eestis oli see tõesti ka õigustatud rääkida kliimakriisist, et kuna see just kliimamuutuse teema enne ei olnud nii palju päevakorra, et Joonas tõi ka ise välja, et teised keskkonnaga seonduvad mured on inimestel küll olnud nagu pikkaajalised ka juba olemas kõik, mis puudutab ka näiteks metsandusega seonduvad mured, eks ju. Aga just, et kliima on üks osa sellest ja mitte väike osa sellest, et ma arvan, et selles suhtes Eesti kontekstis rääkida konkreetselt ka kliimakriisist oli sel hetkel, sel ajaloolisel hetkel õigustatud. Saksamaal näiteks oleme aga näinud, et pikkaajalised pigem räägiti keskkonnaprobleemides just sellest kliimaprisma kaudu ja just konkreetselt selle energeetika teema kaudu. Ja seal oleme näinud tõesti see suund, mida sa praegu ise välja tõid, et see on kuidagi kitsendanud seda fookust, et siis väga palju keskendutud just näiteks roheenergeetika teemasse, kuidas seda võimendada, aga kuidagi taha plaanil jäi siis see teema, kuidas see näiteks muutub maastikud ühe taolise maks, et kui me seda väga suures mastaabis teeme ilma, et me vaataksime kõrvalt seda elurikkuse kriis, et need asjad nagu peaks nagu koos mõtlestama ja see on nende tagajärjedega praegu ka nagu Saksa nii-öelda debattides tegeletakse, et need asjad nagu koos mõtlestada, poliitiliselt ka siis koos käsitleda.
Ja nagu Joonas kõttes, et ega vist ei ole ühtegi, ma ei tea, ministeriumit või ühtegi poliitikud, kes saaks endale lubada, et ta vaatab nii-öelda kliimaküsimustest täiesti kõrvale või et mingil määral tuleb sellega arvestada väga palju. Aga üldiselt räägitakse väga palju sellest nõnda nimetatud rohepesust, et kui palju see Eestis esil on?
No ikka esineb, et ma ei tahaks hakata välja tooma ühtegi konkreetset ettevõtet, kes sellega tegeleb, aga seda näeb ikkagi üks jagu. Võib olla keeruline sellest läbi närida tava inimesel, aga minnes süvitsi sisse vaadates, kuidas siis päriselt nendegi keskkonna heaks tehakse, tihti seda ei peegelda.
Igaks juhuks peaks ära ka nagu sõnastama, et mida sa endast kujutab ja rohepesu.
Ma sõnastaks selle niimoodi, et see on selline turunduslik võtte, mis moel siis püütakse näitada, et mingi ettevõtte või ka institutsiooni, organisatsiooni tegevus on keskkonnasõbralikum, kui ta tegelikult seda on. Ja siin on kaks asja, et teine kord võib olla see, et tõesti et varjatakse seda tegelikust, otseselt kohe valetatakse võib-olla tarbijale või tava inimesele, et päriselt tegelikult seda keskkonnasõbralikku tegevust ei toimu või see on vägagi marginaalne, aga seda turundusliku võtetega just kui lastakse niimoodi paista. Ja teine pool selline asja juures on see, et isegi nagu kõike keskkonnasõbralikumalt toodetud särk auto tegelikult ikkagi mõjutab seda keskkonda ühel või teisel moel. Ka keskkonnasõbralik rõivas on osa tarbimisest, mis on suuresti üks alus paljudele probleemidele, mille ees me praegu seisame.
Ja kui me räägime rohepesusest, siis ma arvan, et oleks ka asja kohane rääkida nagu selle nendest tagajärjest. Üks asi on see, et me tõesti tarbijana siis tarbime asju, mis ei ole võibolla nii keskkonnasõbralik, kui me seda arvame. Teine probleem on see, mis just hiljuti üks teine uuring välja tui, et kui see rohepesu, kui seda on liiga laiad läbinud, siis tarbijale võib see mõjutada nii, et ta üldse enam keskkondliku aspekte ei vaata, sest et tundub, et ei ole vahet, kas ma vaatan või ei vaata. Ja seda just see uuring välja tuli, et just Eesti noorte seas on olnud selline nagu frustratsioon, et ma ei saa õiget pidi teha. Selle tõttu ma pigem võib-olla otsustan, et mis on mul tasku kohasem või siis sellised teised kriteeriumid võivad siis olla olulisem. Ja see on väga suur tagajärg sellele rohepesule. Miks tasuks kindlasti seda teema, et tõsiselt võtta.
Ja see on väga kahju, sest tegelikult samal ajal on väga palju organisatsioone, kes reaalselt ikkagi tegelevad sellega, et oma keskkonna jälge vähendada, aga kui nüüd tõesti see nende panus ära nullida, siis sellel on see tagajärg, et keegi tegelikult lõpuks ei hooli, ei need organisatsioonid, ka tarbija, kuule öelda tarbija, inimene.
Aga võrdlemsi sarnase tulemusega või sarnaselt on kirjeldatud ka just nimelt selle mõiste kliimakriis kasutamist. Ja? Et kuna kriis mõjub kuidagi niivõrd jõuliselt, ja, siis see võib tuua kaasa ka mingisuguse sellise tulemuse, et muututaksegi kuidagi ükskõikseks või et minust ei sõltu enam suurt midagi või et suitsu ei tule, vaid maja juba põleb, et siis mis me ikka teen?
No see puudutab otseselt seda kliimakommunikatsiooni teemat ja seal on olnud aastakümneid tõesti see arutelu, et kui me räägime kliimamuutusest just väga nagu mustades värvides, siis see võib tekitada inimeste selline apaatia, mis kuni nagu eitamise on nii välja või selline kogukondlik ignoreerimine, et see tegelikult ongi oluline teema. Samas aga, kui me võrdleme siis, mis juhtus just reede tuleviku nimel liikumisega, et nemad just tegid seda, mis kliimakommunikatsioon ütleb, et ei tohiks teha, et rääkisid nagu väga emotsionaalsed ja mustades senaariumites ja see tegelikult kõnetas. Et see ei ole nagu nii must valge, et kuidas ta mõjutab inimesi, et see, kui me kasutame ka kriisi terminid, see võib ka mõjutada nii, et lõpuks ometi ma saan oma muret jagada, lõpuks ometi on mingisugune avalik ruum, aruteluruum, kus sellel murel on mingi koht, kus me saaksime sellest rääkida, seda oma vahel jagada. Et see tegelikult, see meie Eesti inimarugu aruande artikkel on rääkinud sellest, et kliisist rääkimine ja kliimamure võib ka olla üks teekond siis kliimaagentsuseni. Et me leiame neid inimesi, kellel seda mure on samuti olemas ja koos mõtleme, et kuidas me saame hakkama saada, et mida meie võiksime teha, et mingit muutust esile tuua.
täiesti nõus, mida Biancast ütles, aga ja lisaks, et oluline on ka siin, et mida siis selle kliimakriisiga või siis ütleme siis negatiivse kommunikatsiooniga püütakse öelda ja ma ütleks, et siin ei ole üle paisutatud selle probleemi. Sest tõesti nende noorte jaoks, kes siis selle kliimakriisist räägivad, nende jaoks noh, see on kriis, see väga selgelt saab mõjutama nende tulevikku ja räägiti väga selgelt ikkagi faktidest, mitte emotsioonidest niivõrd palju, eriti just kui me räägime Fridays for Future liikumisest, toetuti teaduslikele teadustöödele ja seda toodi esile. Palun poliitikud, otsustajad, lugege ja võtke kuulda, mida siis ütlevad teadlased, selmet emotsionaalselt siis lihtsalt hõigata, et mina on mures. Nii et antud kontekstis tõesti see kliimakriisist rääkimine selgelt võimestas neid noori ja ta tõi selle teema meile lähemale. Teinekord selline kaunis mustades toonides kommunikatsioon on vajalik, eriti sellistel juhkudel, kui me räägime teemast, mis senimaani kuidagi on, ma ei tea, kas püütub pehmendada või varjata, et ma enda siis Eestima Looduse fondi töö juures, kus ma olen nüüd juba siin mitmed aastad rääkinud ja püüdnud seista sellest, et osad kalaliigid, mis on meil ohustatud, paremini säiliksid looduses ja rääkides näiteks angerjast, mis on no, kriitiliselt ohustatud liik. No, ma kahjuks olen kaunis veendunud, et oma elu aja lõpuks ma Euroopa angerjat enam looduses üldse ei näe, ta on välja surnud liik. Ja siis, kui ma olen käinud rääkimas seal nii kalurite kui ka poliitikutele, siis no, neljaks mingi, aga miks keegi pole mulle enne selle öelnud? See ei juhtunud ju kohe ja tõesti, noh, see ei ole juhtunud eile ega üleile, vaid see on aastate pikkune protsess olnud. Siia maani on seda kogu aeg nagu pehmedatud seda teemat, et no, küll see paraneb, võtame mingi ette ja mingid meetmed, aga kui selgelt öelda, et noh, tegemist on noh, kriitiliselt ohustatud liigiga, siis paab inimese kuidagi teistmoodi mõtlema. Samamoodi võib-olla seda kliimamuutuse ka, noh, küll ta muutub, aga meie muutume ka, meie adapteerume, me oleme ikkagi inimesed, kohaneme. Meil ei ole enam aega selle jaoks, et me nüüd hakkame inimestena kohanema. Me peame muutma enda käitumist selle jaoks, et hakkame saada siin.
No kui me kasutame sellist mõistet nagu kliimaaktivistid, siis nende retoorik on olnud ikkagi väga selge alati, et maja põleb. See on võib-olla meie põlvkond, kelle tulevikude siin praegu lõhute. Noh, selle 4-5 aasta jooksul, et kas te tegelikult olete tajunud, et ka mingisugune, noh, ütleme nii-öelda laiemast rahvusvahelises poliitikas on toimunud ikkagi selline hoiaku nihe, et tegelikult on hakatud kuulda võtma neid asju, et on või see on ikkagi no, selline hüüd ja hääl?
Ikka on, noh, nii Euroopa tasandil erinevad rohepoliitikad seda näidustavad Põhja-Ameerikas, noh, enne kõike siis USA's, on ka vägagi selgelt oma rohepöörde poliitikad vastu võetud. Kas sarnased otsused on toimumas ka kuskil näiteks Aasia riikides, ei julgeks pead pakule panna selle eest, et pigem võibolla seal me näeme mingi teatavad sellist regressiooni või et ei olda nii varmad selle rohepöördega kaasa minemast. Palju räägitakse ka sellest, et, noh, et Euroopa Liit oma poliitikaga siis tegelikult kaotab kuidagi oma positsiooni globaalses majanduses näiteks. Aga ma võiks öelda küll, et need muutused on toimumas, eriti meil siin regionaalsel Euroopa tasandil.
Ja ma mäletan veel, kui me alustasime oma uuringutega, siis vahepeal me ka oma vahel arutasime, et kas see, et nad saavad praegu hästi palju tähelepanu, kas see reaalselt tähedab siis mingi süsteemi muutus, et tähelepanu on üks asi, aga see võib ka olla selline ajutine või pigem negatiivne, aga tõepoolest tundub, et kui me vaatame viimased 4 aastat, et reaalselt nagu sellega on kaasnenud ka poliitilised muutused, mis alguses ei olnud üldse nii kindel, et see nii läheb, et just vist oli aeg küps selle liikumise jaoks.
Absoluutselt, et minu jaoks on äärmiselt hea kuulda, kuidas siis praegult just siin moodustatud, mitte veel kokkulepitud koalitsioon, aga läbi rääkimistel minnakse kolme teemaga ja kõikide erakondade jaoks üks teema on keskkond. 4 aastat tagasi, mitte keegi ei rääkinud sel teemal. Kellegi jaoks ei olnud see oluline teema. Ja noh, siin me võime selle pikalt arutada, kas selle põhjuseks on see, et näed, et noored ja üldse inimesed laiemalt on aktiviseerunud rohkem või on põhjus selles, et näed Brüsselist tulevad väga selgelt suunised ja poliitikad ja nüüd jälle omakorda, kas Brüsseli poliitika on seotud sellest, et tegelikult nende Euroopa suurlinnade peaväljakutel ikkagi neid noori oli tuhandeid, kes seal oma häält kuuldavaks tegid ja püüdsid poliitikuid mõjutada.
Saate aega hakkab otsa saama, aga ma tuleksin selle algusotsa juurde ikkagi tagasi et, ja selle küsimuse juurde, et Eestis võibolla selline mure kliimamuutuste osas ei ole niivõrd suur, kui me võrdame näiteks ka Lätid, Leedud või selline põhjariike, et ütleme see isikliku vastutuse küsimus, et kas tul on mingisugused sellised nippe, et kuidas saaks seda nii-öelda isikliku vastutuse tajumist kuidagi suurendada või parendada?
See on väga intrigeeriv küsimus, noh, selles suhtes, et ühes küll räägitakse, et tuleks seda kliimamuutuste debat nii-öelda isikustada, et just nagu see vastutuse küsimus isiklikul tasandil. Samal mina sotsioloogina pean alati jälle meelde tuletama, et see, et mis indiviid teeb, on ainult üks osa sellest suurest piltist, et kui sellega ei kaasne näiteks nagu tõsised nagu näiteks muutused energiasektoris just, mis puudutab kogu see põlevkivitööstuse teemad, siis see kuidagi nagu nullitab ka ära indiviidi panus. Indiviidil tõesti tundub, et miks mina peaksin midagi tegema, kui üldpildis võib-olla piisavalt nagu süsteemseid muutusi ei tehta. Et mina arvan, et need asjad ikkagi peaksid käima käsi käes. Et siis et seda isiklikust vastutust tunnet ka suurendada, peab riik ka käituma nii-öelda eeskujulikult ja tõesti neid algatusi, mis on tehtud, siis võimsad nii-öelda edasi liikuma panna.
Ja siin juures kindlasti mõtleme ikkagi kõikidele ühiskonna kihtidele, mitte siis nii, et ma ei tea, siin elektriauto meede on väga hea näide, kus siis tegelikult on see suunatud pigem ka jõukamale ühiskonna kihile kui et kõikidele ühiskonna liikmetele. Et need tegevused ka, mida siis see riik ette võtab, et ma olen hästi nõus Biankaga, et just ikkagi üleval pool peab hakkama näite tulema, loomaks mingid võimalused nendele inimestele. See peaks arvestama ikkagi nii noori, nii vanu, nii maal elavad inimesi kui ka vaesemas ühiskonna kihis olevaid liikmeid. Nii et see on üks asi kindlasti, mis on siin oluline, et jah, üksik isiku on oma roll, tihti see roll väljendub kas või näiteks seal valimiskasti juures, aga ka igapäevases elus, et kuidas ta otsustab liikuda, tarbida, oma igapäeva vaba aega veeta, see tegelikult on oluline ja saadab ka signaali nendele otsustajatele.
Ütleme nii, et mida lihtsamaks meie kui ühiskond teeme keskkonna säästlikud valikuid, seda ma olen täitsa veendunud, et seda vastuvõtlikumaks muutuvad ka inimesed neid valikuid teha. Ja see on, ma arvan, siis järgmiste aastate suur ülesande, et tõesti kõik neid erinevad teemasid, liikumine, prügisoteerimine ja kõik neid, mis hakkuvad ka niividi iga päeva eluga, et seal teha need head keskkonna säästlikud valikud nii lihtsaks kui võimalik, et neid takistusi eemaldada, et siis ma arvan küll, et inimesed ikkagi tulevad kaasa.
Ja uuringud näitavad, et pigem inimesed on valmis ja soovivad nende muutustega kaasa minna, et kes soovib paremini nagu siin prügi sorteerida, kes soovib vähem autoga sõita, hakkame puhata Eestis, kui me pakume neid võimalusi, inimesed haaravad nendest.
Päris viimane küsimus, et siin kirjanduses räägitakse väga palju sest ökoängistusest ja võibolla leinast ja hästi palju kasutatakse sest mõistet nagu solastalgia ja nii edasi. Kui mures te ise olete? Tunnete ängistust? Süütunnet?
Huvitav, kui ma olen kliimateemaga üks jagu tegelenud, mul on olnud küll perioode, kus on mingi kerge äng olnud, aga pigem, eks ole ka seotud jällegi selle hoomamatusega, et ta on ikkagi niivõrd lai, mul sellest otseselt suurt ei ole, küll aga just nagu ma sen enne tein selle angera näitel välja, et osade liikide puhul mingite elukeskkondade ökosüsteemide puhul ma küll tunnen sellist tugevat muret ja ängi teine kord, et olles mingi teemas vägagi sees, nähes, et see ei parane kuidagi moodi ja samal ajal teades, et on võimalus, et kuidas seda asja parandada, et see kõik valmistab küll väga suurt hängi. Kliimamuutustega natukene keerulisem, kui tõesti ta on ikkagi niivõrd lai ja see tõttu võib-olla ta ei ole sellist samasugust emotsiooni tekitanud.
mul endal on pigem käib siis selliste nagu lainetena, et noh, seda ka noh, teised teadlased välja toonud, et tulevad sellised palju optimistlikumad ajad, aga siis vahetumisi tulevad ka nagu lainetimise aegu ja noh, see puudutab mitte ainult mind teadlasena, vaid ka mind inimesena, et kuna mul on endal kaks vaikest last ja noh, see tekitab siis vahekord ikka selline noh, suuremat sooti mure, kui ma mõtlen nende elu peale ja mis me neile nii-öelda, mis maailma me neile jätame. Et see ikka on teemaks meil perekonnas ja seda enam ma noh, pooldan, et sellest võib ka avalikult rääkida, sest ma arvan, et neid inimesi on kindlasti rohkem. Selles tõttu ma olen tegelikult kliimaaktivistile väga tenulik, et nad on võimendanud muuta seda arutelu ruumi selliseks, et ta teemat võib väljendada.
Tühieter, osa number 11 kandis pealkirja, kas kliimakriis või kliimahüsteeria. Saate külalised olid Joonas Plaan ja Bianca Plüške-Altov. Suur tänu teile, saadet juhtis Joosep Susi. Kuulmiseni.